Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uy, yonda gaz ekan. Gaz ekan.
17-dekabr kuni Farg'ona shahridagi propan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash guvohlari hodisada rasmiylar aytayotgandan ko'proq odam qurbon bo'lganini aytishmoqda.
Mashinalar ham yonyapti.
Va Nexia ham yondi.
Ahmad Yassaviy ko'chasida joylashgan Petroleum propan gaz quyish shoxobchasida sodir bo'lgan portlashda Ichki ishlar vazirligining xabariga ko'ra 3 kishi halok bo'lgan.
Nima bu?
Rasmiy xabarga ko'ra, Yangi yo'l mahallasidagi 5 metr kub sig'imli konteynerga gaz quyish jarayonida yoriq kelib chiqib, gaz moddasi tashqariga sizib chiqish oqibatida portlash va yong'in sodir bo'lgan.
Natijada bir fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Shu hududda bo'lgan bir nechta fuqarolar turli darajada tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan ulardan 3 nafari shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi hamda 259-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgi kunda jinoyat ishi doirasida 5 nafar shaxs protsessual tartibda qamoqqa olingan, 2 nafar shaxslarni ushlash choralari ko'rilmoqda.
Ammo ozodlik manbalari portlash oqibatida halok bo'lganlar soni rasmiy xabardagidan ancha ko'p bo'lganini iddao qilishdi.
Bu portlashda halok bo'lganlar sonini hukumat yashirmoqda. Mening tanishlarimdan bir oiladan 4 kishi nobud bo'ldi. Bir ayol 3 farzandi va jiyanchasi bilan zapravka qilgani kirgan ekan. O'shalar hammasi yonib ketib halok bo'lgan. 1 soat oldin 5 bola masjidida janozasi o'qildi. Bundan tashqari videolarda yo'lda o'lib yotgan 4 kishini ko'rishingiz mumkin. Kasalxonaga bir o'rtog'im qon topshirgani borsa, bo'ldi qon kerak emas deb 8 kishi o'lganini aytgan. Bundan tashqari zapravkada ishlaydigan 3 odam tanib bo'lmas darajada kuyib kul bo'lganini aytishmoqda.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa farg'onaliklar ham o'lim holati 20 kishidan ko'p bo'lganini iddao qilmoqda. Kun.uz'ga intervyu bergan kasalxona shifokori 9 kishi og'ir kuyish jarohati olganini aytgan edi.
Respublika 6 shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali qabul diagnostika bo'limiga 9 alangadan kuyish tan jarohati olgan bemorlar olib kelindi. Ularga dori standartlari asosida kerakli malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilib, 3tasi kattalar reanimatsiya bo'limiga, 2tasi bolalar reanimatsiya bo'limiga, 4tasi konvulsiyologiya bo'limiga o'tkazildi. Hozirgi kunda bemorlarning holati og'ir stabil, bariga kerakli muolaja qilinmoqda.
18-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan farg'onaliklardan biri kasalxonada olib borilgan odamlardan 5 kishi vafot etganini aytdi.
Videoda ko'rgan bo'lsangiz, bittasi Gentra mashinani itarib yurgan edi. U Farg'ona shahar hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodirbek aka bo'ladi. Kasalxonaga borib ko'rib keldim. 70% kuygan, ahvoli nihoyatda og'ir. Ko'zim bilan ko'rganim, ertalab 5 o'likni olib ketishdi.
Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, yong'in ko'chaning narigi betida bo'lgan novvoyxonaga yoyilib borgan gazga tutashuvdan so'ng boshlangan. Farg'onaliklarning aytishlaricha 13-dekabr kechqurundan boshlab voqea sodir bo'lgan joyni shoshilinch tarzda tozalash boshlangan.
Kechasi bilan portlash sodir bo'lgan joyda ish tinmadi. Aholining portlash zarbidan singan deraza oynalari butab berilyapti. Kuyib ketgan daraxtlar qo'porib tashlanib, o'rniga boshqa daraxtlar o'tkazildi. Xuddi kattalar kelib ko'radigandek hamma joyini oxlab kraskalab qo'yishdi.
Вот дома стекла выносят, стекла что разбились. С той стороны дом обгорел и не стал там снимать. Куча людей всяких непонятных, в шапках, в погонах. Что здесь происходит, непонятно еще, если честно. Вот деревья новые стоят, если что.
Portlash sodir bo'lgan joyga yaqin bolalar bog'chasiga qatnaydigan o'g'li bu fojiadan so'ng kuchli ruhiy zo'riqish olganini ozodlikka aytgan farg'onaliklardan biri shahar o'rtasiga ayoqish qurgan tadbirkor javobgarlikka tortilishi kerakligini ta'kidlaydi.
Portlash sodir bo'lganda bolalar tushki uyqu paytida ekan. Tarbiyachilar dodlab bolalarni uyg'otgan, bolalar qo'rqqandan karaxt bo'lib qolgan. Mening o'g'lim ham hozirgacha gapirmayapti. Bir nuqtaga qarab turgancha jim turibdi. Savollarga javob bermaydi. Doktorga ko'rsatsak, bola qattiq shokka tushgan, o'tib ketadi deyishyapti. Bola bog'chasi yoniga ham zapravka qurasanmi, nomard? Kim bularga ruxsat bergan? Hammasi javobgarlikka tortilishi kerak.
18-dekabr kuni tushdan keyin portlash sodir bo'lgan hudud atrofidagi aholi yana xavfsiz joyga vaqtinchalik borib turishi haqida ogohlantirildi.
Там что-то ходят, кричат. Тут все собираются. Выше женщины с детьми, столько много людей. Все, выходят и выходят. Откуда, не могу понять. Машины уезжают здесь. Столько машин было. Все люди куда-то бегут.
Ozodlikka kelgan videoda odamlar to'p-to'p bo'lib ketishayotganini ko'rish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa sisternada qolgan gazni so'rib olish chorasi ko'rilayotgani haqida yozildi. Portlash videolari mahalliy nashrlarda tarqalganidan so'ng benzin va gaz quyish shoxobchalarining aholi yashaydigan uylar va bolalar bog'chasining yonida qurilishi qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi masala ko'tarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda aholi zich yashaydigan hududda qurilgan ayoqishlar O'zbekiston bojxona qo'mitasi raisi Akmalxo'ja Mavlonovning qarindoshlariga tegishli ekan haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqaldi. Ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik tadbirkorlardan biriga ko'ra, u yerda yuqori mansabdagi amaldorga tegishli ekan aytiladigan boshqa muassasalar ham bor.
Farg'onada 17-dekabr kuni portlash sodir bo'lgan benzin, propan, gaz quyish shoxobchalari Bojxona qo'mitasi raisi Mavlonov Akmalxo'janing ukasiga tegishli. Zapravkaning orqasida 1 gektarlik xalq tilida mebelni choyxona, zapravka oldidagi trikotajni sex, 4-5 ta yangi qurilayotgan domlar hammasi ushbu shaxslarga tegishli. Mebelni choyxona viloyat tuman prokurorlarini, tuman hokimlarini, tamojniga rahbarlarini, xullas jamiki viloyat tadbirkorlarining masalalarini silliq hal qilish joyi bo'lib qolgan.
Ozodlik ushbu ma'lumot yuzasidan O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga bog'lanishga urindi, ammo hozircha biror izoh ololgani yo'q.
Mirziyoyevlar bilan quda bo'lish davlat boshqaruvining eng tepasiga g'izillab chiqish kafolati ekani Matluba Mirziyoyevaning ikkinchi qudasi Qobil Mirziyoyevning qaynotasi misolida yanada yaqqol ko'rinadi. Uzoq yillar prokuraturaning viloyat tizimlarida ishlagan farg'onalik Akmalxo'ja Mavlonov Matluba Miromonovnaning o'g'liga qizini berish ortidan ko'tarilib ketdi. Avvaliga respublika bosh prokuroriga o'rinbosar, so'ngra esa Davlat bojxona qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Bojxona muhr kalitini begonaga ishonib bo'larmidi?
Qulub kaliti qo'limizda bo'lsa, bu iqtisodiyotimizni barqarorligiga katta ta'sir qildi.
Ayni paytda portlash sahnasi tozalanib, go'yo hech narsa sodir bo'lmagandek yig'ishtirib qo'yilgan. Ajabo, bu joyda zapravka bormidi? Tushingizga kirgan deyiladi surat ostidagi izohlardan birida.
Yana hamma joyga gaz sarqab ketdi. Hammamiz uyimizdan chiqarib yuborishdi. Hammamiz uydan chiqib ketdik yalang'oyoq. Hamma ko'chada. Hamma yo'q, gaz portlash xavfi kechagidan battar kuchli ekan. Gaz hidi mana shitgacha yetib keldi. Gazda qariblar qanaqa tutadi. Kecha unchalimasdi, bugun uylarimiz ichigacha to'ldi, hamma joy to'ldi. Gaz hidiga iloj yo'q darajada. Uyni ichigacha to'lib ketdi gaz hidi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada o'ldirilgan kimyoviy general qotilligida o'zbekistonlik mehnat muhojiri gumonlanmoqda. Kreml Ukraina rahbariyatini rasman terrorizmda aybladi. Ekspertlar Rossiyada muhojirlarga bosimning yangi to'lqini boshlanishidan xavotirda. Urush jinoyatlari bo'yicha xalqaro prokuror Suriyadagi ommaviy qabristonlar topilganini aytmoqda. Ukraina urushining 1029 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Moskvada rus generalini portlatib yuborishda gumonlanib, O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingani ortidan Rossiya Kiyevni terrorizmda ayblab chiqdi. Federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Ukrainadan ko'rsatma olgan gumonlanuvchi Moskvaga kelgan va yuqori kuchlanishli qo'lbola bombani elektr skuterga o'rnatib, uni general Igor Kirillov yashaydigan uyning kirish qismida qoldirgan. Kirillov va uning yordamchisi chiqayotgan vaqtda esa bombani portlatib yuborgan. Kreml Federal xavfsizlik xizmati bayonotiga izoh bermadi. Federal xavfsizlik xizmati keltirgan bayonotda qayd etilishicha, 1995-yilda tug'ilgan gumonlanuvchiga Ukraina razvedkasi qotillik uchun 100 ming dollar pul hamda Yevropa ittifoqiga yuborishni va'da qilgan. Federal xavfsizlik xizmati gumondorning ismini oshkor etgancha yo'q. Mazkur qotillik uchun umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Terrorchilik hujumini tashkillashtirishda ishtirok etgan Ukraina maxsus xizmat xodimlari topiladi va munosib jazosini oladi, deyiladi FXX e'lon qilgan bayonotda. Federal xavfsizlik xizmati ayblovni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmagan. Tahlilchilar ehtimoliy qotil juda tez qo'lga olinganini shubhali deb atashmoqda. Maxsus xizmatlar o'z rahbarlariga natijani tergov muvaffaqiyatli o'tganini ko'rsatishdan manfaatdor. Biz buni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q. Bu borada hozir aniq bir xulosa aytish qiyin, deydi siyosiy tahlilchi Dmitriy Oreshkin Current Time nashriga bergan intervyusida. Ammo rus ommaviy axborot vositalari Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga tayanib o'zbekistonlik gumondorning ismini ham keltirmoqda. Rossiya OV maxsus xizmatlardagi manbalariga tayanib gumon qilinayotgan o'zbekistonlikni Moskvada choyxonalardan birida ishlab kelganini xabar qildi. O'zbek muhojiri bundan oldin Moskvaga 2015-yilda kelib ketgani ham ma'lum. Rossiya nashrlari gumondorning qo'lga olinganidan keyin iqrorligi aks etgan videoni ham e'lon qildi.
И потом, когда он вышел дома, я нажимал кнопку.
O'zbekiston rasmiylari bu borada hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q, ammo TASS agentligi O'zbekiston ichki ishlardagi o'z manbasiga tayanib, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi Rossiya qurolli kuchlarining Rossiya kimyoviy mudofaa qo'shinlari boshlig'i general-leytenant Igor Kirillovning qotilligiga mamlakat fuqarosining aloqadorligi ehtimoli haqidagi masalani faol o'rganib chiqayotgani, biroq idora hozircha bu borada rasmiy izoh bermasligini bildirdi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi 17-dekabr kuni Moskvada sodir etilgan terakt ishi doirasida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hibsga olingani haqidagi tarqalgan ma'lumotlarga e'tibor qaratgani haqida xabar tarqatdi. Xabarda diplomatik vakolatxona qabul qiluvchi davlat huquq tartibot idoralari bilan aloqada bo'lib, ushbu voqeani sodir etganlikda gumon qilingan shaxs haqidagi ma'lumotni aniqlashtirayotgani ma'lum qilingan. Qotillikda gumonlanuvchi yozuv kameralari tasvirlari va mobil telefon bildingi asosida aniqlangan. FSB rasmiy xabariga ko'ra, aybi isbotlansa, sud qarori bilan gumonlanuvchi o'zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Qo'mita axborotida gumon qilinuvchi bombani general yashagan uy podyezdi oldida qoldirgani, elektr samokatga joylashtirgani, shuningdek, Igor Kirillovni kuzatish uchun ijaraga mashina olib, unga kamera o'rnatib olgani ta'kidlanadi. Tasvirlar go'yoki Dneprga terakt tashkilotchilariga translyatsiya qilingan emish. General va yordamchisi podyezddan chiqqan haqida video signal kelishi bilan portlatish qurilmasi masofadan harakatga keltirilgan, deyiladi axborotda. Avvalroq Kommersant o'z manbasiga tayangan holda general Igor Kirillovning o'ldirilishiga doir jinoyat ishi bo'yicha 2 gumon qilinuvchi ushlanganini xabar qilgandi. Nashr manbasi ularning izini jinoyat joyidan topishganini aytgan. Manbaga ko'ra, portlash tashkilotchilari gumon qilinuvchilar bilan messenjerlar orqali bog'lanishgan va ularga Ukraina xavfsizlik xizmatidagi aloqachi raqamini berishgan. Radiatsiya, kimyoviy va biologik qurollardan mudofaa qo'shinlari boshlig'i Igor Kirillov va uning yordamchisi Ilya Polikarpov 17-dekabr kuni ertalab Moskvaning Rezan prospektida o'ldirilgan. Kommersant manbalarga ko'ra, tergov ushbu qotillik ortida Ukraina maxsus xizmatlari, Mudofaa vazirligi, razvedka bosh boshqarmasi yoki Ukraina xavfsizlik xizmati turibdi degan fikrda. Ammo bu haqda rasman e'lon qilingan emas. Ukraina ommaviy axborot vositalari maxsus xizmatlardagi manbalarga havola bergan holda general halok bo'lgan portlash Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilgani haqida yozdi. Kirillov harbiy jinoyatchi va mutlaqo qonuniy nishon edi, chunki u Ukraina harbiylariga qarshi taqiqlangan kimyoviy qurollarni qo'llashga buyruq bergan deya o'z suhbatdoshidan iqtibos keltiradi Ukrainskaya pravda. Kirillov o'limidan bir kun oldin Ukraina xavfsizlik xizmati u jinoyat sodir etishda gumon qilinayotganini bildirgan. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, general Ukraina harbiylariga qarshi kimyoviy qurollar qo'llanishiga mas'ul bo'lgan. Rossiya razvedka xizmatlari yuqori martabali rossiyalik general Igor Kirillovni o'ldirishga kim buyruq berganini biladi deya bayonot berdi Kreml chorshanba 18-dekabr.
Hozirda buyurtmachi kim, terrorchilik harakati ijrochilari kim ekani bizga ayon bo'ldi. Kiyev rejimi terrorchilik usullarini qo'llashdan tortinmayotgani tasdiqlandi. Biz dushmanimiz kimligini, nimalarga qodirligini aniq tushunamiz va bu maxsus operatsiya davomida qilgan harakatlarimizni yana bir bor oqlaydi.
Buning ortidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 20-dekabr kuni BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida Rossiya Ukrainaning Moskvada rossiyalik yuqori martabali general Kirillovning o'ldirilishi masalasini ko'tarishini ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova qotillikka aloqadorlarning barchasi topilib jazolanishini aytadi.
Кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать.
Россия har qanday provokatsiyaga munosib javob berishiga va o'z fuqarolari, tinchlikparvar kuchlari, Rossiya qo'shinlari, operativ guruhi, harbiy xizmatchilari va Pridnestrovyeda joylashgan Kolbasna aholi punktlaridagi harbiy omborlar himoyasini ta'minlashiga hech kim shubha qilmasligi kerak. Ularning xavfsizligiga tahdid soladigan har qanday harakatlar xalqaro huquq normalariga muvofiq Rossiya Federatsiyasiga hujum sifatida baholanadi.
General-leytenant Igor Kirillovga qilingan suiqasd birinchi emas. Rossiyaning Ukrainaga keng miqyosli bosqini boshlanganidan beri Rossiya harbiy sanoati, armiyasi va propagandasining bir qancha ko'zga ko'ringan vakillari Rossiyaning turli mintaqalarida o'ldirib ketilgan. Kirillovning Rossiyadagi qotillarini tezroq topish va Kiyevdagi buyurtmachilarni yo'q qilish kerak, dedi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev. Ayni paytda migratsiya mutaxassislari general Kirillovning o'ldirilishi va unga o'zbekistonlik mehnat muhojirining aloqadorligi to'g'risida chiqqan gumonlar ortidan Rossiyadagi mehnat migrantlari holati yomonlashishi mumkinligidan taxmin qilmoqda.
Эми оба ушра киндей хабар келип түштү. Бирок
туура бизге шундай хабар келип түштү, бирок буну яшырып отурмайбыз. Хадиса мигранттардын халатына тескери таасир кылат. Куш түзүлмөлөрү карт бланш алады ва буну мигранттарга каршы иштетет. Улар хукук бузардын миллетке карап отурушмайды. Өзбекстандык экенин этиборго алмайды ва барча мигранттарды каттык басымга алышат. Рейдлерди көбөйтүшөт. Бу мигранттарга жакшылык келтирмейди.
General Kirillov o'ldirilgan 17-dekabr kuni Rossiya veterinar va fitosanitar nazorat federal xizmati Rossilxoznadzor mintaqalararo boshqarmasi Nijniy Novgorod viloyatiga O'zbekistondan yuborilgan 18,5 tonna pomidor partiyasini olib kirishga ruxsat bermaganini e'lon qildi. Kommersant nashri xabarga ko'ra, nazorat idorasi ushbu taqiqqa asos o'laroq pomidorlar jigarrang bujmayish virusi bilan kasallanganini ko'rsatgan. Bu hol laboratoriya tekshiruvida aniqlangani aytilgan. Rossilxoznadzor kasallangan mahsulotlar egasi tomonidan zararsizlantirilishi, yo'q qilinishi yoki O'zbekistonga qaytarilishi talabini qo'ygan. Rossilxoznadzor avval ham virus topildi degan iddao bilan O'zbekistondan yo'llangan pomidorga taqiq qo'ygani ma'lum. Tahlilchilar Rossiya geosiyosiy maqsadlar vajidan odatda Markaziy Osiyo oziq-ovqat mahsulotlariga taqiq qo'yadi degan fikrdalar. Oldinroq Pridnestrovyada Ukraina hududi orqali gaz tranzitini to'xtatish tahdidi tufayli iqtisodiy sohada favqulodda holat joriy etilgandi. Gap shundaki, Ukraina Rossiya gazini Yevropa mamlakatlariga tranzit qilish bo'yicha 2025-yil 1-yanvarda tugaydigan shartnomani uzaytirmoqchi emas. Ukraina frontidagi vaziyatga oid xabarlar. Rossiya Mudofaa vazirligi brifingda o'z qo'shinlari seshanba kuni Donetsk viloyatidagi qishloqni nazoratga olganini ma'lum qildi. Oxirgi 24 soat ichida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina harbiylar tomonidan uchirilgan 49 ta dronni urib tushirdi. Bundan tashqari rus qo'shinlari Ukraina qo'shinlarining shaxsiy tarkibi va jihozlarini yo'q qilish uchun 142 ta punktga hujum qilishganini ma'lum qildi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi seshanba kuni tushdan keyin Ukraina qo'shinlari Rossiya kuchlari bilan 88 ta jang o'tkazganini bildirdi. Oldingi chiziqdagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ukraina qo'shinlari Rossiya hujumlarini qaytarish choralarini ko'rmoqda. Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlari Rossiya qo'shinlarining 29 ta hujumini qaytardi. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina harbiylari Rossiyaning Kurahovadagi 30 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytargan. Ukraina harbiy havo kuchlari dushanba kuni soat 23 dan beri Rossiya harbiylari Ukraina tomon 31 ta uchuvchi dronni uchirgan haqida xabar berdi. Rossiya inson huquqlari bo'yicha ombudsmani Tatyana Maskalkova seshanba kuni Rossiya va Ukraina harbiylari mahbuslarning keng ko'lamli almashish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini, ammo yakuniy kelishuvga hali erishilmaganini aytdi. Maskalkovaga ko'ra, avvalroq e'lon qilingan ro'yxatga asoslanib, Rossiya 1,5 ming kishini ozod qilishga tayyor va bu ro'yxatni Ukrainaga taqdim etgan. Ular Ukrainadan teng miqdordagi Rossiya fuqarolarini topshirishini kutishmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Polsha bosh vaziri Donald Tusk 17 dekabr seshanba kuni Ukraina g'arbidagi Lvov shahrida prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Ikki davlat rahbarlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish va'dasini muhokama qilishdi. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Tusk Polsha Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi haqiqiy imkoniyatga aylanishi uchun hamma narsa qilishini aytdi. Zelenskiyning aytishicha, Ukrainada xorijiy tinchlikparvar kuchlarni joylashtirish masalasi potensial Germaniya, Fransiya, Polsha va NATO hamda boshqa davlatlar rahbarlarining bugungi 18 dekabrdagi Brusselda bo'lib o'tadigan uchrashuvda ko'tarilishi mumkin. Dam olish kunlarida yuz bergan bo'ronda ikki rus tankeri jiddiy shikastlangandan so'ng to'kilgan neft Rossiyaning Qora dengiz sohillari bo'ylab o'nlab kilometr bo'ylab tarqaldi. TASS axborot agentligining xabar berishicha, 3-chi kema hozir muammoga duch kelgan, biroq uning korpusi buzilmagan va hech qanday neft to'kilmagan. Bu so'nggi yillarda mintaqadagi eng yirik ekologik ofatlardan biriga aylanishi mumkin degan xavotirlar bor. Birinchi kema Volganeft 212 yakshanba kuni bo'g'ozda ikkiga bo'linib, bir ekipaj a'zosi o'lgandi. Ikkinchi kema Volganeft 239 sharqiy tomondan qirg'oqdan 80 metr uzoqlikda cho'kib ketgan. Bortdagi 14 kishining barchasi qutqarib olingan. TASS xabariga ko'ra, har ikkala kema ham 50 yildan ortiq vaqt xizmat qilgan va jami 62 ming barrel neftni tashigan. Rasmiylarning xabar berishicha, Temruk viloyatining aholi punktlari va Anapa viloyatidagi bir qishloqda qirg'oqqa neft to'kilishi sababli mahalliy favqulodda holat rejimi joriy qilingan. Rossiya tabiiy resurslar va atrof muhit vazirligi dushanba kuni to'kilish ko'lami hali aniq emasligini aytdi. Kerch bo'g'ozi Rossiya don va yoqilg'i mahsulotlari uchun asosiy eksport yo'lidir. Suriyaning yangi o'tish davri hukumati siyosiy bo'limi vakili Ubayda Arnaut, Moskva ittifoqchisi, sobiq prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilgandan keyin Rossiyani bu mamlakatdagi o'z harbiy hozirligini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Bu haqda Euronews xabar qildi. Unga ko'ra, Moskva o'zida Suriya xalqiga qarshi dushmanlik yo'qligini namoyish qilish uchun yangi ma'muriyat bilan hamkorlik qilishi mumkin. Rossiya Suriyada ikki harbiy bazaga ega. Bular Latakiya porti yaqinidagi Xmeymim havo bazasi va O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Tartusdagi harbiy dengiz bazasidir. U yerda rossiyalik harbiylar hozirligiga oid shartnoma Moskva bilan Damashq tomonidan 2017 yilda 49 yil muddatga tuzilgan. Mazkur bazalar Kremlning strategik jihatdan eng muhim obyektlaridan bo'lib hisoblanadi. Tartusdagi baza ayniqsa juda ahamiyatli, chunki u Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri O'rta Yer dengiziga chiqish uchun yagona yo'l, dengiz mashqlari o'tkazish va harbiy kemalar joylashtirish uchun yagona nuqta o'laroq xizmat qiladi. G'arb razvedkasi va tahlilchilar Rossiya qo'shinlari Suriyadan olib chiqib ketilayotgani haqida ma'lum qilishgan, biroq Moskva hali bu ma'lumotni tasdiqlaganicha yo'q. Avvalroq Rossiya harbiy texnikasining katta karvoni Latakiyadan Tartus tarafga qarab yo'lga chiqqan haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Bundan tashqari Rossiya so'nggi kunlarda Damashq yaqinidagi hududlardan Latakiyadagi Xmeymim havo bazasiga kamida 400 nafar harbiyni yo'llagani haqida xabar qilindi. Aksil hukumat kuchlari tomonidan Damashq egallab olingani ortidan bir hafta o'tar-o'tmas rossiyalik harbiylarning ko'chirilishi, Rossiya qo'shinlari Suriyadan olib chiqib ketilishi mumkinligiga oid taxminlar urtishiga sabab bo'lgan. O'z navbatida CNN telekanali manbalardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Rossiya kemalari Tartusdan Liviyaga yo'l olgani haqida xabar qildi. Urush jinoyatlari bo'yicha xalqaro prokuror Suriyadagi ommaviy qabristonlarda topilgan dalillar hokimiyatdan ag'darilgan Bashar al-Asad davridagi davlatning o'lim mashinasini fosh qilishini aytdi. Steven Rapp mamlakatdagi ikkita ommaviy qabristonga tashrif buyurdi. Ulardan biri Damashq yaqinidagi Najada qabristoni. Rapp 2013 yildan buyon 100 mingdan ortiq odam qiynoqqa solingan va o'ldirilganini taxmin qilgan.
We heard from a witness who tested
Germaniyada guvohlik bergan va sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar bilan uzoq vaqt davomida ishlashgan guvoh bilan men shaxsan suhbatlashgandim. U ushbu qabristonga ma'mur bo'lgan ekan va hukumat qamoqxonalarida o'ldirilgan odamlarni ommaviy dafn qilish uchun 2012 yilda xizmatga chaqirilgan ekan.
Qabriston qorovulining aytishicha jasadlar uchun katta chuqurlar, shuningdek 10tadan ko'proq odam sig'adigan qabrlar mavjud. Rab tashrif buyurgan yana bir joy Qutayfda bo'lib, u yerda odamlar qasos olishdan qo'rqib, kameraga gapirishdan yoki ismlarini aytishdan bosh tortdilar. Asad rejimi qulagandan keyin hudud xavfsiz holatga kelganiga ishonchlari komil emasligiga aytishadi. Ulardan biri uni dahshatli joy deb atagan. Reuters tomonidan tahlil qilingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari ushbu joyda keng ko'lamli qazish ishlari 2012-2014 yillar oralig'ida boshlangani va 2022 yilgacha davom etganini ko'rsatadi. AQShda joylashgan Suriyani himoya qilish tashkiloti birgina Qutayfda kamida 100 ming jasad dafn etilganini taxmin qilmoqda. Alohida bedarak yo'qolganlar bo'yicha xalqaro komissiya Suriyada hali tasdiqlanmagan 66 ta ommaviy qabrlar mavjudligiga ishora qiluvchi razvedka ma'lumotlari olganini aytadi. Komissiya 157 mingdan ortiq odam bedarak yo'qolganini ma'lum qildi. 2011 yildan beri Asad hokimiyatiga qarshi namoyishlarni bostirish keng miqyosli fuqarolar urushiga aylangandan beri 100 minglab suriyaliklar halok bo'lgani taxmin qilinmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
1.5 million olardim. Endi salkam 2 million bo'ldi-da.
2024 yil 1 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda pensiya miqdori 15%ga oshirildi. Pensiya pulini ko'paytirish bo'yicha Qirg'iziston va Tojikistonda ham qonunlar qabul qilingan. Rasmiy statistikaga ko'ra, bu davlatlardagi yoshga doir eng kam pensiya miqdori O'zbekistonda 834 ming so'm yoki 65 dollar, Qirg'izistonda 6900 so'm 80 dollar, Tojikistonda 195 somoni yoki 18 dollarni tashkil qilmoqda. Chegaralari Farg'ona vodiysida kesishgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonda bu mablag' evaziga bir oy yashash mumkinmi?
Aytyapman-ku, hech bo'lmasa 8 ming, 9 ming dorimga ketadi, bolam. O'shaning uchun endi dorilar oshmaganda yaxshi bo'lardi, bizga endi oson bo'lardi.
2 milliondan oshiq olaman.
Biroq yetadi.
Yetmaydi.
Farg'onalik bu pensionerning yetmayotgan pensiya puli O'zbekistondagi eng kam pensiya miqdoridan kamida 1 million so'm yoki taqriban 78 dollarga ko'proq ekan. Biz bilan suhbatlashgan Xo'jandlik pensioner ham eng zarur oylik xarajatlari pensiya puliga qaraganda ancha ko'p ekanini aytadi.
Narxidan voq qimmat. Go'shtni narxini so'rasam 105-110 so'mni deyshta. 40 so'mga go'sht oldim hozir. Endi buni 2-3 haftaga yetkazaman.
Pensioner Mavjuda Rahmonova aytganidek, Xo'jand bozorida 1 kg mol go'shti 105 somonidan yoki taqriban 10 dollardan sotilmoqda. Qirg'izistonning O'sh shahrida esa 1 kg mol go'shti 600 so'm yoki taqriban 7 dollar. Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida esa 1 kilogramm mol go'shti 85 ming so'mdan yoki 6 dollar 60 sentdan sotilmoqda. Agar eng kam miqdordagi pensiya oluvchilar o'zining 1 oylik pensiyasining bariga go'sht olmoqchi bo'lsa, kimning qurbi qancha go'shtga yetadi?
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan.
Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Homoseksual fe'l-atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki
professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin?
11 ta kvartiraga ko'chdik, hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik.
Bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, bu o'sha paytda KGB ishtirokida o'sha paytda shunaqa qilishgan.
Qo'limizdagi bu sxema bloger Abduqodir Mo'minovning qamalishi arafasida unga qarshi ishlab chiqilgan qoralash kampaniyasi rejasi. Rasmiy tilda chora tadbirlar rejasi deb ataladi. Bu yerda Abduqodirni qanday qilib tadbirni ishlab chiqqanlar tilida geyga chiqarish va uni jamiyat oldida obro'sizlantirish yoki avtohalokatga uchratish singari ehtimoliy ssenariylar bor. Ozodlikning 1 oylik surishtiruv davomida bu kabi sxema O'zbekistondagi ko'plab bloger va jurnalist hamda faollarga nisbatan qo'llanilganini aniqladik. Bu kampaniya boshida kim turgani va qaysi idora va xodimlar safarbar qilingani, qanday ishlatilgani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Uni ko'proq odam ko'rish uchun albatta like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.
Mirziyob chiqib olib har narsalar deb yotibdi. Og'ziga kelgan gapni gapirib, mahalla baymi, korrupsiyani yo'q qilamizmi, shuncha vazirlik tuzdik, bekorga qilmadikmi, bir narsa deb yotibdi. Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Hukumatning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan YouTube'dagi Ko'zgu loyihasi muallifi bloger Abduqodir Mo'minov 2023-yilning 8-fevral kuni erta tongda bedarak yo'qolgan va shu kuni uning daragi IIB hibsxonasidan chiqqandi. Oradan yarim yil o'tib, 2023-yilning 4-avgust kuni Mirobod tuman sudi Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmi bilan Mo'minovning 3 yilgacha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishi taqiqlandi. Mahkama uni Jinoyat kodeksining firibgarlik va tovlamachilik kabi jami 6 moddasi bo'yicha aybdor deb topdi. Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Ikrom Muslimov Abduqodir Mo'minov ishini ko'rishga huquqiy asos topilmagani vajidan advokat shikoyatini rad qildi. Bloger qariyb 2 yildan beri qamoqda qolmoqda. Xalqaro inson huquqlari hamda matbuot tashkilotlari Mo'minovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini adolatsiz deb topishgan va uni ozod etishni talab qilib keladilar. Qo'limizdagi bu sxema Mo'minov hibsga olingunigacha unga qarshi olib borilgan kampaniya haqida. Sxema rus tilida bo'lib, internet bloger YouTube'dagi Ko'zgu kanali muharriri Abduqodir Mo'minovga nisbatan qo'llaniladigan chora-tadbirlar rejasi deb ataladi. Xo'sh, bunday maxsus reja nima uchun kerak bo'lgan? Ushbu savolga javobni hujjatning o'zidan topamiz.
2022 yılının Mart, İyun, İyul, Dekabr ve 2023 yılının Yanvar ayında Abduqodir Mo'minov o'z YouTube kanalida bir necha marta davlat rahbari va boshqa qo'riqlanadigan shaxslarni jamoatchilik oldida obro'sizlantirishga qaratilgan tuhmat va yolg'on ma'lumotlarni e'lon qildi. Shuningdek, 2022 yil dekabrdan beri u tomonidan yangi mustaqil siyosiy partiya tuzish zarurligi haqida shiorlar ilgari surila boshlandiki, bunday faoliyatining oldi olinmagan taqdirda vaqt o'tishi bilan qator salbiy oqibatlar kelib chiqishi mumkin.
Reja mualliflarining ta'biridagi salbiy oqibatlarni bartaraf etish maqsadida Abduqodir Mo'minovga qarshi kompleks tadbirlar ishlab chiqilgan. Bu tadbirlarga qaysi idoralar jalb qilingan deb o'ylaysiz? Aniqrog'i qaysinisi jalb qilinmagan desak, sanash osonroq bo'ladi.
Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati, elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamiyat salomatligi qo'mitasi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, Statistika agentligi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar IIB yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi, Toshkent shahar IIB jinoyat qidiruv boshqarmasi, Toshkent shahar narkologiya dispanseri, Toshkent shahar psixoneurologiya dispanseri, Toshkent shahar nevrologiya dispanseri, Toshkent shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar klinik psixiatriya shifoxonasi, Toshkentdagi poliklinikalar, Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi, Markaziy bank, Toshkent shahridagi tijorat banklar, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi, Hudud gaz poytaxt MCJ, oliygohlar, maktablar, bolalar bog'chalari.
Ko'rib turganingizdek, ro'yxatdan davlatning deyarli barcha boshqaruv idora va muassasalari nomi o'rin olgan. Boshqacha aytganda, butun boshli davlat mashinasi. Armiyasi demayapmiz, chunki unda mudofa vazirligi yo'q. Ammo bu hali hammasi emas. Ro'yxatda bulardan tashqari tegishli tashkilotlar degan joyi ham bor. Unutmang, so'z atigi bir odam, ya'ni bloger Abduqodir Mo'minov haqida bormoqda. Tadbirlar rejasidan anglashilishicha, bu kompaniyaga blogerlar ham jalb qilingan. Garchi aniq ism-shariflar berilmagan bo'lsa ham. Ushbu tadbirlar rejasi qachon ishlab chiqilgani va kim tomonidan tasdiqlangani ma'lum emas. Unda aniq sana va ishlarning bajarilishi vaqti ko'rsatilmagan. Ammo Ozodlikning O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu rejaning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan chiqarilganini tasdiqladi. So'zimiz biroz cho'zilishi mumkin, biroq keyingi yillarda o'zbek jamiyatida paydo bo'lgan yangicha faollar nazarida avvalgisidan ham xavotirli qo'rquv faktori negizlarini tushunish uchun u haqda batafsil to'xtalishga qaror qildik. Ozodlik bu ma'lumotlar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov va AOKA direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonovning elektron pochtasiga maktub yo'lladi. Ammo hozircha ulardan javob ololgani yo'q. Sxema tepasida turgani aytilayotgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXXdan esa biror rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Voqealar xronologiyasini o'rganish hamda vaziyatni to'liqroq tushunish uchun Abduqodirning onasi Sabohat Abdullayeva, Abduqodir qamalishi arafasida u bilan yaqindan hamkorlik qilgan bloger Asliddin Kamolni dasturimizga taklif qildik. Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadov esa sxemaning ishlash mexanizmini tushunishimizga yordam beradi. Demak, boshladik. Sxemaga ko'ra tadbirlar 4 bosqichda amalga oshirilgan. Dastlab Abduqodir Mo'minovning qarindoshlari va yaqinlari aniqlanib, ularning har biri to'g'risida batafsil ma'lumot to'plangan.
Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ta'sischilari bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarni, ularda mavjud ko'chmas mulklarni, ularning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligini, xalqaro pul o'tkazmalari amalga oshirilgan bank hisob raqamlarini, eksport-import operatsiyalarini, ular egalik qiladigan va boshqaradigan transport vositalarini, foydalanadigan mobil telefon raqamlari va mobil telefonlarini aniqlash lozim.
Toshkentda biz turganimizda bizga nisbatan bo'ldi, ko'p narsa bo'ldi. Keyin orqamizdan doimiy mashina yurganini ham aniq bilaman, 100% bilaman, doim orqamizdan yurdi. Shu ochiqchasiga yurardi, bizni videoga olib ketardi, videoga olib o'tirardi, hatto turgan kvartiralarimiz ham derazasining orqasida o'tirardi mashina bizni videoga olib.
Vizlom orqali ko'rib turiladi va sizni telefoningiz eshitiladi. Siz kim bilan gaplashyapsiz? Siz kim, sizga kim telefon qilyapti? SMS'dan tortib sizni akkauntlaringizgacha, sizni rasmlaringizgacha har bitta qadamingiz o'lchamli. Telefon daje o'chirilgan holatda oldin orqa kameralar ishlab turadi. Sizni video zaps qilishadi. Buni vizlom deydi. Buni siz bilmaysiz. Faqat bitta joydan bilishingiz mumkin, oddiy holda telefon, yaxshi ishlab o'tirgan telefon qotib-qotib qoladi. Shundan bilish mumkin.
2004-yildan beri organ bilan hamkorlikda ishlayman.
39 yashar Otabek Ahmadov asli buxorolik. O'zining aytishicha 19 yoshidan boshlab O'zbekiston DXXsi bilan hamkorlik qilgan.
Ish faoliyatimda juda ko'p jinoyatlar ochilgan, juda ko'p jinoyatlarni fosh qilganman. Buni dalili ham bor, asosi ham bor.
Otabek Ahmadovning 2 yil oldingi bu iqrorini DXX shu paytgacha inkor qilgan emas. Ahmadov iddaosicha u bir necha bor O'zbekiston DXXsining Qirg'iziston, Ukraina va Turkiyadagi maxsus amaliyotlarida ishtirok etgan. 2023-yilda tovlamachilikda ayblangan Ahmadov sudda ayblovlarni inkor etgan va DXXga ishlagani haqida ko'rsatma bergan. Uy qamog'iga hukm qilingan Ahmadov keyinroq O'zbekistondan qochib ketgan va o'zining so'zlariga ko'ra hozirda xorijda yashiringan. Sxemaga ko'ra Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari bilan bog'liq har qanday ma'lumot ularning o'ziga qarshi ishlatish maqsadida to'planadi.
Operativ yo'l bilan hech bir tariqa oshkor qilmagan holda Abduqodir Mo'minovni uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni shahar nevrologiya dispanseri, shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek ularning yashash joyi bo'yicha tuman poliklinikalaridagi tibbiy anketalarini o'rganish lozim.
Davlat xavfsizlik xizmati uni ustidan har xil tuhmat do'stonimalar tayyorlayotganini, har xil o'sha ayblov kamchilik izlayotganini aytgan, bir necha marta aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati o'sha meni hibsga olish uchun turli ishlarni qilyapti, harakat qilyapti, men xabarim bor bularni hammasi deb aytgan.
Qo'limizdagi bu sxemadan ma'lum bo'lishicha, Abduqodir Mo'minovga qarshi kampaniyaga prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan. Yuqorida ko'rganingiz ro'yxatdagi qolgan tashkilotlar esa Mo'minovga qarshi rejalangan tadbirlarni amalga oshirishga jalb qilingan.
Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va yaqin aloqalarini PDXX, DXX, IIBning operativ ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek PDXX, DXX va IIB aloqador bo'linmalarining operativ imkoniyatlari yordamida ularga nisbatan kompromat materiallar yig'ish lozim.
Bunaqa tadbir har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'lib keladi bunaqa tadbir. Chunki nazoratda ushlab turish bo'ladi, kim bilan gaplashyapti, qanaqa aloqa qilishyapti. Bu narsa ularni shu oldindan qanaqa harakat qilish o'sha taktikasini bilib olish bu. Bu bahona qilib kirib proslushka qo'yishadi. Shu ili nimadir tashab ketishadi, agar bosh ko'taradigan bo'lsa maqsad uni bir shu nimadir bilan narkotik moddasi yoki boshqa narsa bilan ayblab turib popugini pasaytirib qamash maqsad bo'ladi. Bunaqa tadbirlar bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Схеманың ikkinchi bosqichida Abduqodir Mo'minovni blogerlikdan voz kechishi uchun uning qarindoshlaridan foydalanish rejasi aks etgan. Qarindoshlarni bunga majburlash uchun turli noqonuniy usullar qo'llanilishi nazarda tutiladi.
Toshkent shahar IIBB, YHXB inspektorlari orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalarini tegishli hujjatlarini va to'lanmagan jarimalar yoki taqiqlangan narsa buyumlar bor yo'qligini tekshirish maqsadida muntazam to'xtatish, shuningdek ular tomonidan yo'l harakati qoidalari bilvosita buzilgan taqdirda ham ma'muriy javobgarlikka tortish lozim.
Sabab qasr o'tkazish. Masalan, masalan Abduqodir man bir yaqini bo'lsam yoki qarindoshi bo'lsam meni har deganda gayi to'xtatadi, hali prokuratura chaqiradi, hali u chaqiradi, hali bu chaqiradi. Biz insonmiz, tabiiyki biz insonmiz, biz mukammal yaratilmaganmiz. Insonligimiz baribir pan berib qo'yadi. Biz o'sha sababchi odamlarni qidiramiz, keyin prokuraturaga borsak ham yoki o'sha gayi xodimi saqlab bizani bezovta tursa ham biza kimni sabab qilib ko'rsatamiz? Abduqodirni sabab qilib ko'rsatamiz. Ha, shu qarindoshim, yo mana shu mani o'rtog'im edi. Shu bilan gaplashib qo'yibman, bekor shu bilan gaplashibman. Ming la'nat o'shanga, mana shu deb menga shuncha bosh og'riq bo'ldi degan bu qanday desam, bu bosim deyiladi. Bu gramitni bosim bo'ladi. Уже автоматически ўша қариндоши бўлсин, яқини бўлсин, автоматически Абдуқодирдан кўнгли совиб кетади, гаплашгиси келмайди, ёрдам бергиси келмайди.
Тадбирлар режасида айтилишича, Абдуқодир Мўминов ва унинг яқинлари мунтазам равишда нафақат йўл патрул хизмати инспекторлари ёрдамида жавобгарликка тортилган, балки МИП, солиқ ходимлари ва ҳатто банкирлар ҳам бу ишга аралашган.
Tijorat banklari, soliq inspektorlari xizmati va majburiy ijro byurosi orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligi bor yoki yo'qligini tekshirish va aniqlangan taqdirda ularning jumladan sud tartibida garovga qo'yilgan yoki boshqa mulkni musodara qilgan holda majburiy undirilishini ta'minlash lozim.
Birinchi turgan kvartiramizda haligi Abduqodir bilan birga turgan tuz yildagida biz hali chiqib ketmay turib 2-3 ta qog'oz kelgan birdaniga 2-3 ta bittasi 400 ming qanaqangidir qog'oz. Men unda e'tibor bermaganman. Men shu mayli tinchlik bo'lsa, shuning uchun ham bir muammo bo'lmasin deb joy-joyida to'latib yuborganman.
Maqsad sindirish. Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki obyekt deydi Davlat xavfsizlik xizmati. Ular masalan Abduqodirni obyekt deb hisoblaydi, meni obyekt deb hisoblaydi. O'sha любой bitta o'ziga dushman deb bilgan odamni ular obyekt deb hisoblaydi. O'sha obyektni bular birinchi o'rinda finans jihatdan sindirish. Chunki любой insonni finans tomonidan sindirsa, u oson bo'ladi uni yana dalshi sindirish. Faqat shu ma'lumot olish hozircha i внедрение deydi. Ularni o'sha yaqin atrofi qarindoshlari orasida verbovka deydi. Davlat xavfsizlik xizmati verbovka qilib o'zini qarindoshlariga o'sha biz senga o'qib beramiz, biz senga bu qilib beramiz deydi. Agent qilib bir xabarchi qilib o'zini olib, o'sha qanaqadir bir chiroyli va'dalar berib, uni undan foydalanadi.
Схеманың навбаттагы қисмига диққат қилинг.
Vaqti-vaqti bilan Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisalarini uyushtirish.
5 yil avval Xorazmda mahalliy hokimiyatning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan jurnalist Davlat Nazar Ro'zmetov yo'l transport hodisasida halok bo'lgan edi. Rasmiylar jurnalistning o'limiga siyosiy tus berilmasligini so'rashgan, ammo tarmoq faollari ushbu o'lim hodisasini shubhali deb atashgandi. Ozodlik ixtiyorida hokimiyat vakillari Davlat Nazar Ro'zmetovning o'limiga biron shaklda aloqadorligiga ishora qiluvchi dalil mavjud emas. ammo jurnalistning o'limiga olib kelgan hodisa yuzasidan ochiq tergov o'tkazilmagan va ko'plab savollar javobsiz qolayotir.
Avariya uyushtirish bu mana avtohalokat, biroq masalan siz obyekt bo'lsangiz, mashinangizda harakatlanib ketib turgan bo'lsangiz, shu bir bitta o'sha o'zlarini odamlarini ishongan odamlarini topishadida mashinada sizga yo'l bermasligi mumkin yoki sizni bilmay turtaverishi mumkin, o'sha sizni o'sha avtohalokatni keltirib chiqaradigan vaziyatda sizni qo'yadi. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan, bu birinchi marta emas, bu juda ham bunaqa vaziyatlar ko'p.
Vaqildimi?
2022-yilning 23-dekabr kuni Abduqodir Mo'minovga qilingan hujum esingizdami?
Uyimni oldiga kelib, noma'lum shaxslar, maska taqqan shaxslar urib do'pposlab ketdi.
Abduqodirning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bu hujumni o'ziga qilingan suiqasd deb atagandi.
Nima uchun o'zingizga qilingan hujumni xonanda Jahongir Otajonovga qilingan hujumga qiyosladingiz? Bular deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Xo'p, buni kechagi chiqqan aslidan Kamolov, ya'ni do'stimiz bilan qilgan chiqishimizda ham ta'kidlab o'tdim. Eslasangiz,
Otajonov
ham Mirziyoyevni iste'fosini so'rab, Mirziyoyev keting degan edi. U ham qandaydir partiya ochish yoki biron bir harakat qilib, mana shu hukumatda bo'layotgan siyosatchilarni bir o'ta nima deydi, talon-taroj qilayotgan, xalqni mensimayotgan, ochiqcha xalqni ustidan kulib, xalqni qo'pol qilayotgan, bir tinga ham olmayotgan holatiga achinib, juda ko'p tanqidlar qilib boshlagan edi. Va shu tanqidlarni ichida boya aytganimdek, Mirziyoyev keting, iste'fo bering deb boshlaganidan ozgina vaqt o'tib, unga xuddi mana shunday harakatlar amalga oshirildi. Shuning uchun o'sha payt ta'limga kelgan narsa ham aynan shu Jahongir Otajonov mana shunday qilingan edi, menga ham shunday qilin degan fikrga keldi.
Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadovning iddaosicha, 2 yil oldin Abduqodir Mo'minovga qilingan o'sha hujum ham qo'limizdagi sxema asosida amalga oshirilgan.
Davlat xavfsizlik xizmatini qo'li bilan ichki ishlar xodimlari orqali bu suiqasd uyushtirildi. Audio zapisi bor, video zapisi bor. O'sha Abduqodir bo'yicha gaplashilgan, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati o'sha pochtalon bo'yicha uning rasmlari bor, videolari bor. Albatta, men strahovka qilganman. U kelib ketgan gaplashganimizdan keyin men albatta video kamerani ko'tartirib, o'sha ko'rishgan joylarimiz, gaplashgan joylarimiz, undan tashqari diktofonda men zaps qilib olganman uni. Onama zapslari bor menda.
O'sha paytda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-moddasi, ya'ni talonchilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergan. Ammo uning natijasi haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagan.
Abduqodir o'zi bir necha marta bilib qolgan, sezgan, orqasidan kuzatib yurishgan. U doim o'sha mashinasini ham ichkari, ham oldi, ham orqa tomonlarigacha kamera o'rnatgan. Sababi bir necha marta o'zini orqasidan ta'qib qilayotganini payqab qolgan.
Sxemani o'qishda davom etamiz. Mabodo bu sxema sizga qarshi ishlatilguday bo'lsa, bilingki, uyingizga turli tashkilot xodimlari serqatnov bo'lib qolishadi. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan turli idora xodimlarining son sanog'i yo'qdek tuyuladi. Kimlar jo'natilganiga bir e'tibor bering.
Tungi vaqtlarda quyidagi xizmatlar orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga quyidagi asoslarga ko'ra navbati bilan va bir necha marta borish, ichki ishlar organlarining uchastka inspektorlari va patrul post xizmati vakillari, qo'shnilarining go'yo bu uyda shovqin-suron bo'lgani yoki jinoyat sodir etilgani haqida shubha borligi vajidan berilgan murojaatlari bo'yicha tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, avariya, gaz xizmati va qutqaruv xizmatlari go'yo uy egalarining chaqiruvlari bo'yicha.
Hali bu hammasi emas. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilganlar ro'yxati ancha uzun.
hudud gaz poytaxt MCJ va avariya gaz xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni yashash joylarida gaz nasoslari, nasos va qo'lbola isitish moslamalari noqonuniy qo'llanilayotgani yoki yo'qligini, shuningdek gaz sizib chiqqan yoki chiqmaganini aniqlash maqsadida muntazam tekshirish.
Yo'q, hali ham ro'yxat to'la emas. Daydi itlarni tutuvchilar ham bor bu ro'yxatda.
Daydi hayvonlarni tutish bo'yicha maxsus mexanizatsiyalashgan otryad pozitsiyasi orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga go'yo qutqarish yoki boshqa yuqumli kasalliklarga chalingan yovvoyi hayvonlarni tutish uchun vaqti-vaqti bilan borish.
Abduqodir aytgan bu gaplarni uyida o'sha har qanaqa tashkilotlarning xodimlari kelish haqidagi gaplarni aytgan, haqiqatdan uni uyiga tez-tez bezovta qilib turishardi.
Biz Toshkentda turganimizda lekin qaysi kvartiraga turgan bo'lsak, shunaqa odamlar kelgan. Ular hayron qilganmiz, to'laganmiz-ku deb. Keyin o'shalar kelgandan keyin 3-4 kundan keyin mahalla rais kelib, haqiqatda ochig'i o'sha uyda egalariga bosim qilib, bizni keyin chiqishga majbur bo'lganmiz, chunki o'sha uyda egalariga og'ir bo'lmasin deb. Chunki biz Toshkentda turganimizda 11ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik. Hamma kvartiraga majbur bo'ldi. Bizni iltimos chiqib ketinglar dedi. Lekin Toshkentda ko'p bo'ldi unaqa narsa. Yuqorida Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan idoralarni sanadik. Ayni paytda ularning ishxonalariga jo'natilgan tekshiruvchilarning ro'yxati yanada uzun.
Qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik, bandlik va kambag'allikni qisqartirish favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash vazirliklari, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitalari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi AJ, hudud gaz poytaxt MCJ, shuningdek boshqa nazorat qiluvchi davlat muassasalarining tegishli buyumlari orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ishlaydigan va ta'sischilar bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektlarning faoliyati energiya resurslarining maqsadli sarflanishiga, kommunal xizmatlardan foydalanishga doir va boshqa me'yor va talablarga muvofiqligini tekshirishni tashkillashtirish.
Tekshiruvchilar ro'yxatida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va davlat soliq inspeksiyalari ham bor.
Abduqodir doim menga aytganki, a'zolari, yaqinlari orqali ularni ishxonalariga borib chaqirtirib, yaqinlariga bosimlar, turli bosimlar o'tkazib, o'sha Abduqodirning faoliyatini to'xtatish bo'yicha talablar qilingan va u doimiy o'sha oila a'zolari, yaqinlari bilan mana shu masalada kelisha olmasdan doimiy nimalar konfliktlar bo'lib turgan. Bu vaqtda Abduqodir har doim menga aytadi.
Bu tadbirlar rejasini ishlab chiqqanlar tibbiy dispanserlar faoliyatiga ham keng o'rin berishgan. Rejadan poytaxtdagi deyarli barcha tibbiy dispanserlar bu sxemani amalga oshirishda ishtirok etgan degan xulosaga kelish mumkin.
Teri tanosil kasalliklari dispanseri orqali Abduqodir Mo'minovning turmush o'rtog'ini, shuningdek qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslardan ayrim ayollarni go'yo ularning OITV yoki OITSga chalinganiga doir ma'lumot olingani haqidagi vaj bilan ko'rikka jalb qilish lozim. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari hamda u bilan yaqin aloqadagi shaxslarga nisbatan go'yo ular xavfli kasallik yuqtirgan yoki boshqa infeksion kasalliklarga chalingani haqidagi vaj bilan tibbiy xarakterdagi chora-tadbirlarni tashkil qilish lozim.
O'sha uni yaqin qarindoshlari atrofidagi o'sha quruq obshinalariga dezinformatsiya tarqatadi. Masalan, qo'pol qilib aytganda, u gay deyishadi, yo'q, frebgar deyishadi, bu buni aldagan deyishadi. Maqsad unga shunaqa bir unga fikr o'zgartirish bo'ladi maqsad. Bu juda ham yaxshi taktika, bu oldin ham bo'lib kelgan, undan keyin ham bo'lib keladi bu.
Mana gaz navbatda turganlar ham mana gaz olmasdan ketyapti, mana chiqib ketyapti. Mana shunday bo'ladi.
Agar O'zbekistonda muxolif partiyalar bo'lib kurashib, mana shu tepadagi o'tirgan haromxo'rlarni qilayotgan ishini noto'g'riligini ko'rsatib, o'zini bir nima deydi, dasturlarini e'lon qilib, o'sha dasturlari bo'yicha nomzodi bo'lgan odamini prezidentlikka olib kelib, mana shuna yutib chiqib, halol, to'g'ri, xalqni o'ylaydigan odam mamlakatni mana shunday boshqarib, to'g'ri siyosat yuritganda edi. Mana shu yerga hozir metinga kelgan odamlar mana shu hozirgi siyosatchilarni o'zini ham urug' aymog'ini ham so'kib qarg'ib ketmasdi.
Bu sxemaning eng asosiysi 3-chi bosqichi. Bu bosqichda Abduqodir Mo'minovning auditoriyasini qisqartirish va alohida unga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish maqsadida uni internet makonida aniq yo'naltirilgan tarzda obro'sizlantirish rejalangan. Bunda blogerlar yordamidan keng foydalanish ko'zda tutilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.